náměstí Olivavého jsme se přesunuli do ateliéru. Ateliér velmi vzdušný, prostorný, veliký, obyčejný, krásný. Jsou zde návrhy, věci rozpracované, věci hotové. Je tady paměť, jsou tady fotografie přátel, je tady duch lidí, co tudy prošli. Dívá se ze zdi na nás fotografie pana prezidenta Václava Havla, kardinála Tomáška, otce arcibiskupa Roberta Bezáka, fotografie mého spoluvězně a zachránce Aleše Macháčka, otce kardinála Špidlíka, otce kardinála Vlka, architekta Tomáše Černouška, fotka mé ženy s mým čtvrtým dítětem Antonínem, fotografie sochy Leopolda Mandiče, nad ní fotografie otce Toufara, fotografie Cyrila Vasila, našeho dravého přítele z Říma, fotografie mého otce a mojí maminky, jak sedí na tanku v Plzni v roce 1945, památečná fotografie ze slavné velehradské pouti z roku 1985, focena z Fary, fotografie z Himalájí, kde jsou já se svým přítelem Martinem Minaříkem, socha mého učitele Pieta, obal knihy Ruská idea kardinála Tomáše Špidlíka, pověření pro práci ve Vatikánu od Jana Pavla II., pověření pro práci ve Vatikánu od papeže Benedikta XVI., přehlídka přátel, se kterými jsme instalovali pamětní desku obětem komunismu ve Zlíně, otec biskup Hrdlička při svěcení památníku obětem hor u chaty Švýcár na Věseníkách, plakát se znakem OF a u fotografie pana prezidenta Havla je nedopalek jeho cigarety. Čímž přecházíme zvolna k času změny režimu, k něžné sametové revoluci, která nás zastihla v plném rozkvětu. To znamená, těsně před revolucí jsme uskutečnili poslední nedovolenou výstavu, kterou nám po třech dnech zatrhli. Byla to výstava, nesla název Opus Velehradensis, takže symbolicky jsme zase tvorbou pokročili do nového času posledním zákazem výstavy. Výstava se odehrála tady v Mlýně, to ještě zdaleka nebyl hotel Mlýn, byl to rozpadlý mlýn, utilitárně užívaný, který jsme vyklidili, vymalovali a tam jsme měli výstavu. Revoluce je spojená s křtinami našeho čtvrtého dítěte, který měl křtiny zrovna 17. listopadu ráno v bazilice na Velehradě. Předznamenání zvláštní nové doby, protože to byly první povolené křtiny při mši svaté u oltáře. Pro mě pomínu politický jakoby hrátky, takový tým dobře míněný, nádherný OFácký setkání. Chopili se toho v Hradišti všichni moji kamarádi z místního Dizendu. Dizendu stali se vedoucími těch různých aktivit, bylo to bezvadné. Ale ne, že bych rovnou si myslel, že to není pro mě, nebo že by mi to žena rovnou zakázala aktivity politické. Já si nepamatuju, že by to se mnou nějak hnulo, protože já jsem neměl co měnit. Myslím si, že jsem udělal řadu chyb v té době. A to, že jsem se začal věnovat věcem, kterým jsem se věnovat nemusel. Že jsem ztratil spoustu času aktivitama, které nebyly mojí parketou. Že jsem se angažoval do různých předvolebních agitací za toho či onoho, což se potom ukázalo jako naprostý omyl. Dostal jsem tehda zvláštní pověření od arcibiskupa Vaňáka, abych se postaral o Velehrad, pokusil se vypracovat libretto na jaksi proměnu a návrat toho místa do těch správných kolejí. Já jsem si to moc vážil, zejména když jsme tam byli jmenováni dva, Tomáš Černoušek a já. Připravovala se návštěva svatého otce, o které jsem viděl jeden z prvních, protože můj drahý přítel se stal ministrem zahraničí, tak mě to velice rychle a zavčasu řekl. Mohl jsem dělat hrob monsignora Šrámka, který byl pochován na Velehradě. Jsem mu splnil přání, že byl přivezen tak jsem dělal ten náhrobek, jako dělal jsem to podvědomně nebo vědomně jako památník všem muklům, co to nevydrželi. Když se to o tom zpětně přemýšlím, tak spíš jsem pocitoval takovou zvláštní zátěž. Ne jako větší odpovědnost za to. Připadalo mně, že už je částečně všechno hotovo, že to, co se připravovalo, takže vlastně je to tady, co jsme chtěli, a že je potřeba se věnovat tomu, k čemu jsme vychováni. Ale zjistilo se, že ten ďábel je rafinovanější. A proč je rafinovanější v té svobodě? Protože je krásnější, vyleštěnější, záludnější a má záludnější a mnohovrstevnaté nabídky. Člověka to odtahovalo z cesty. Jo. Jakoby člověk chvilku jakoby zaváhal. Nevím, jak to říct jinak. Možná je to tak, že jsme se vrhli střemhlav do věcí, které nebyly tak úplně připraveny a které by zřejmě neprošly cenzurou času tak, jak tak. Takže když nás to zklamalo, tak jsme to zklamání možná cítili zbytečně. Nevím, jak to jinak říct. Patrně se tady to moje rozčarování točí kolem Velehradu. Proč? Asi to souvisí s tím, že jsme si mysleli, že teďka je to vyřešený. Že teďka si postavíme ty své katedrály a všechno se to vrátí tak, jak má. Že jsme připraveni, že jsme vycepováni tou nesvobodou. Že se orientujeme naprosto neomylně, protože jsme jaksi bojovali na té správné straně barikády. Avšak právě ten lesklý, jaksi ďábel, na svoji stranu do té svojí kapličky strhl část energie nebo část nějakou jakoby kapacitu, která měla být použita k dobrému, tak byla svedena ke zlému. Já to neumím jinak říct. My jsme vždycky litovali toho, že ta revoluce nepřišla o 10 let dříve. Že ten přenos paměti a přenos jaksi chtění a motivace by byla u těch lidí čerstvější, silnější, přímější a života schopnější. To se nestalo. Ta generace, která měla ty věci napravovat, byla rozbitá právě tou selekcí těch 70. 80. let, kdy komunistická strana nadělala z lidí sračky a soukromníky v tom nejsprostším slova smyslu. Duševní malorolníky, řekněme. A s tímto materiálem toho moc nepodnikneš. Otázka zněla. Pokusit se, my jsme se o to pokusili, tedy my jsme se o to pokoušeli, protože jsme nic jiného neuměli, než v tom dizendu. My jsme to přenášeli do té jaksi svobody i prakticky ty hnutí a to chtění a tu činnost, protože teďka jsme jakoby, teď jsme to mohli všechno, tedy, jak napsal Dinsbier, že ho snění o Evropě, to vymyslel v kriminálik a to vydal, bylo to jasný. Ty věci byly jasný, zdalo se nám to nekomplikované. Bylo to komplikované, byli jsme málo připravení a nastala zvláštní věc. Halík tomu říká, že proroci byli jakoby odmrštěni. Jako zajímavé je, že zvítězil takový zvláštní, to se nějak anglicky říká, to jen česky, střední proud, který se strašlivě podobá těm 70. letům. Já nevím, jak je to možné. Já jsem si to potom vysvětloval tak, že to egyptské otroctví trvalo tak dlouho, že se do těch generací, které nezažili jaksi svobodu, tak zarostlo, že toho času, kdy pochopíme svobodu a budeme vidět, co od ní chceme a co si v ní můžeme dovolit, toho času si zákonitě nedožijeme. Protože si to zaprvé nezasloužíme. Je to sociologicky nemožné, aby jsme byli vychováni ke svobodě v totalitě. To prostě nejde. A těch lidí, co měli toho prorockého ducha, tak to byla hrstečka. To byla hrstečka, která nestačila ani na sůl země. Na onu pověstnou sůl země. Zvláštní. Já se to snažím dnes, jak si ty důvody toho jakoby krachu cesty ke svobodě, nebo do země zaslíbené, pochopit tak, že skutečně Hospodin dal Židům po 20 letech, jim poskytl pohled do svaté země. Oni, ti zvědové, kteří měli popsat tu zemi zaslíbenou, zklamali, lhali, nepochopili to a toho vysílatele podvedli. Ostatní remcali, že měli hlad, stýskalo se jim po mísách plných, Uniklo jim, že to bylo otroctví, čili hospodin správně usoudil, že potřeba jim napařit ještě 20 let, protože pochybovali, protože se mi stýskalo v duši po otroctví. Protože mozek nepředěláš, myšlení, založení nepředěláš zásadně, je potřeba tu spolupráci s národem, který žil v nesvobodě, je potřeba tu spolupráci ukončit. Dobré bylo, že ty veškeré nabídky, které by se pak ukázaly stejně jako by slepý uličky, ukončilo pozvání do Říma, kterého se nám dostalo v roce 1993 prostřednictvím otce Špidlíka a Marka Rupníka, dvou jezuitů, do Centra Aleti. To je jezuitské centrum jaksi vzdělanosti kulturní, řekněme kulturních vazeb s intelektuály z východu a západu právě prostřednictvím jezuitského řádu v tom Centru Aleti v Římě. A tam jsem poprvé, tedy poprvé Řím, v otce Špidlíka v akci. To znamenalo, že každý večer jsme museli vykládat, kde jsme byli. On nám to potom správně vysvětlil. Bylo to hluboké, krásné, poučné, ale hlavně já jsem mohl vidět ten Řím, jehož archeologické vrstvy, řekněme, padají do 15 metrů, kde i ten dům Aleti má dole pod barokním terénem antické sklepení. Všechny věci, které jsem znal teoreticky z fotografií, jsem si dal mohl ošahat se vším, co k tomu jaksi patří. A myslel jsem si, že Řím je jaksi pupek světa, což byl tehda, pokud se to neposunulo, to mínění na východ do země zaslíbené po čase. Jsou rád, že jsem byl teda s manželkou, že jsme ty věci jaksi vnímali spolu, i když třeba různě. Navázali jsme tam různý vztahy krásný a ty plody, myslím, jsou hmatatelný dodnes. Cítil jsem to jakoby dobře, protože už jsem se chtěl vymanit z toho rozptilování jinými věcmi, ale když si vzpomínám na ještě jednu důležitou věc. V roce 1993 jsme realizovali takovou věc, která se dotýkala i naší rodiny, i minulosti nádherně. Dělali jsme kříž smíření do Vos Jirsén u Versailles. Mohl jsem dělat takovou bronzovou věc do kostela, kde Pátr Lejeune organizoval za totáče pomoc rodinám uvězněných. A ten kříž byl poděkováním za tu pomoc. Ta cesta s tím křížem do Francie, to byla nádherná kapitola, jinak po cestě jsme mohli být na mši svaté u sester karmelitek. Ten klášter je těsně nalepený na koncentrák v Dachau. A já jsem se díval na ty dráty, na to všechno, tak se ve mně trošku ozvalo takovýto muklovství. Co se týče právě tohoto pocitu, toho většinou muklovství, tady se musí citovat Osip Mandelštam, který myslím, že v Gulaku zahynul, si myslím. Ano. Který ve své jedné básni Propašované píše své ženě: má duše věčně k výslechu jde. A toto jsem prožil takto. Na výročí mého začení, to znamená 17. října, vždycky držím hladovku. A já jsem jel s pověřením do věznice Mírov, abych našel místo na takový památník nebo nějakou upomínku na muklí, zejména kněze, kteří na Mírově zemřeli a vůbec trpěli a tak dále. Protože Mírovem prošel můj tatínek a já jsem do té věznice vešel, ten nový personál mě prováděl těmi katry po těch chodbách a já jsem se vždycky před tím katrem zastavil, oni odemčili, já jsem prošel katrem, zastavil jsem se znovu a já jsem najednou byl ten mukl. A ten bachař tak na mě čumí a říká: vy to znáte? Říkám: já to znám. Tak oni znejistili, chovali se jinak ke mně. Jinak to místo jsem našel v kapli vězeňské, kde většina muklů, zejména kněží, co napsali ty paměti. Tam jsem našel místo, jakože tu dělám druhotný hrob, inspirován žalmem 124. A ten úryvek je: již protrhla se síť Čihařova, jsme svobodní. A nebo: vymkli jsme se z ptáčníkovy léčky, jsme svobodní. Člověk zejména v těchto věcech musí být angažován. Jinak se to pozná, že to je jenom tak. Jak by se poznalo, že to je jenom tak? Že by to bylo, jak se definuje kýč. Zdát se a nebýt. Možná by to bylo pohodlnější to brát jinak, než to beru já. Že bych byl třeba méně zhundovaný, než si teďka připadám. Ale můj drahý kmotr Tomáš Černoušek vždycky říkal, dělá-li to člověk jinak než doopravdy, tak nuda zývá v prázdném domě. Zvláštní obraz. A když jsem vždycky stál nějakým úkolu, jaksi čelem, nebo jsem zvažoval, jestli se budu věnovat tomu či onomu, tak to mě vždycky zaznělo v palicí, jestli by nuda nezývala v prázdném domě. Je pravda, že jsem v těch letech po revoluci věnoval se třeba věcem marným. Lituju toho značně. Lituju toho času zejména a těch sil. Že jsem dokonce investoval hodně energie do vztahů, který pak stály za starou bačkoru. To jsem nevěděl, jsem naivní a chtěl jsem pomoct. Měl jsem se starat v tomto ohledu o vlastní prdýlku, ale to já jsem neuměl. Možná to bylo tím, že se mě před očima to mojeho učitele, který pro mě toho tolik udělal, který mu vděčím za hodně, i za tu slévárnu konec konců, takže jsem si myslel, že to můžu odvíst i jinde. Měl jsem hledět více na ty moje nejbližší. Zní to teda asi jako takový sebemrskačství, a asi si to jednou říct musí, nebo musím si to já říct jaksi nahlas. Možná jsme o tom už mluvili, nejdůležitější je při každém úkolu důvěra. Tak mě poslední dobu potkalo to, že mě dal důvěru otec Robert Bezák, arcibiskup trnavský, který mě pověřil úpravou katedrály Jana Křtitele, raně barokní monumentální nádherné architektury, a po obvyklém zvažování, co si můžu dovolit a co ne, tak jsem si dovolil udělat návrh v celé šíři, délce, hloubce, tak, jak si myslím, za ty leta, co jsem kde kdy udělal, je možné udělat. Opakuju, že jsem měl důvěru pana arcibiskupa, který mě tento úkol zadal opravdu velkoryse. A čím velkoryseji mě to zadal, tím víc mě právě zatížil odpovědností. Což je teda docela hlína. To bylo podobné jako v tom Vatikánu, ale to jsem byl jaksi mladší a míň opotřebovaný. Takže já už 3 roky pracuju na jednom úkolu, kde můžu zúročit, jak už jsem řekl, všechno, co jsem pochopil, naučil se, jak je možné vstoupit do slohové architektury a čím, a jestli to není drzost a tak dále. To mám všechno za sebou. Práce se značně zkomplikovala tím, že z nepochopitelných a neznámých důvodů byl otec Robert odvolán. Podle mého názoru mu bylo neskutečně a nezměřitelně ublíženo. A protože věříme tomu, že všechny věci budou zásadně vyřčeny, tak jistou spravedlnost věřím, že ti, co to zavinili, si to tedy odskáčou a doufám, že to dožiju. Měl jsem možnost toho té práce nechat, ale proč jsem ji nenechal? Protože bych měl pocit, že jsem prohrál život. Jo? Protože jestliže pracuji pod takovou důvěrou na takovém úkolu, není možné v našem pokročilém středním věku z té věci ustoupit. Protože co bych tím řekl, řekněme, co okolí na to celkem, to je jedno, ale co bych řekl na to já? No já bych patrně se sám před sebou hanbil, že? A navíc, jak jsme si řekli, když ty věci odlíváme, tak je v tom vlitá jednak celá má rodina, veškerý čas, který mám jenom jeden, veškerý čas mých přátel, kamarádů, co to se mnou odlívají, čili i tak je ta odpovědnost znásobena. Jak by to vypadalo, kdybych projevil, jak se říkalo na vojně, zbabělost před nepřítelem? A já bych to takhle bral. Čili mě zbývá letos tu věc vyřešit. Jak to dopadne, nevím. Když se dívám na svůj jaksi brožovaný život jako od té akademie, tak mám do mě, se mě povedlo realizovat věci nad veškerá pomyšlení. Já se to ani neodvažu vyjmenovat, ale já to zkusím. Já jsem vyzdobil možná 190 zvonů. Vyzdobil jsem kapli Redemptoris Mater ve Vatikánu. V trůně, který jsme vytvořili na Velehradě, již sedí třetí papež. A to je blbost to vyjmenovávat, protože těch věcí je tolik a já bych jakoby něco upřednostnil a něco potlačil a to nechci. Pro mě je důležitá ta Trnava. A to, jestli najdu dost síl a nervů, dalšího úkolu, který mám řešit. Jsou takový zvláštní místa v Čechách a na Moravě, já tomu říkám úzly takový, který se podobají Jeruzalému, to znamená chrámovému okrsku. Jeden z nich je Svatá hora u Příbrami, to jsem mohl tam udělat úpravu novou, připadalo mi to neuvěřitelné. A nyní mě připadá neuvěřitelné to, že bych mohl dělat novou liturgickou úpravu, čili vstoupit opět do slohové architektury u karmelitánů, kde je uchováváno pražské jezulátko v Praze na Malé Straně. A já už to kreslím, já už to maluju, já už o tom přemýšlím, já už to z té hlavy nedostanu. A to od první minuty zadání, což bylo asi před rokem. A to, co jsem chtěl dělat v té Trnavě a co udělám v té Trnavě, protože zásadně věřím v dobrý konec věcí, že se tam vyskytne u toho jezulátka to stejné, že budu moct ty věci doříct až do konce, což by mělo být snem každého tedy umělce. Protože to je lidská povaha věci dokončit. Vždycky mě vadilo, když mluvím o tom možném nedokončení toho či onoho, že člověk se zabývá výrobou nebo vytvářením předmětů. Ty předměty můžou být třeba jako zátěží zvláštní. Tak považuji za velkou milost, že ty moje předměty jsou určeny tam, kde jaksi jsou chráněny a posunuty do univerza, řekněme. To je tak, když jsem viděl, jak svatý otec větí oltář v kapli Redemptoris Mater a nebo na Velehradě biskup Vrana, když si dávno oltář na Velehradě, tak jsem najednou viděl, jak Melchizedek posunuje věc do univerza. Už ta věc není moje, už ten předmět není můj, už to je majetek univerza. Čili je to velká milost a velká věc, že to, co dělám, je v takovém prostoru, který není obyčejný, který není všední, který je takovou konzervou, řekněme, který je místem pravdě kultury. Je to vevnitř. Blbý je, že se nám nestalo, že z těchto vnitřních prostor jít s nimi na světlo. Že se vracíme jakoby s těmato věcma do tlustých zdí rotund, protože to musí být chráněný před tím jaksi pohanstvím a lesklým ďáblem, o kterém jsme mluvili. Tak musíme hledět na to, aby ty věci v té intimitě sakrálního prostoru byly co nejkvalitnější, nejpravdivější, nejpravější, čili opravdové. Já jsem vždycky určitou pýchou si myslel, a jsem to nikdy neřekl nahlas, že když někdo lákal tam či onam, tak jsem řekl, promiňte, já se zabývám věcma, které mají trvalou hodnotu. A myslel jsem to napůl vážně a teďka to asi myslím úplně vážně. Pokud to pronde cenzurou času, to se možná dovím, možná nedovím, já nevím, ale zatím tomu věřím.